В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Скандал довкола лідера громадської організації «Цивільний корпус Азов Крим» Краснова. Як його розглядати?
Фактично можна говорити про три питання. Чи є пан Краснов злочинцем, як про це стверджує Служба безпеки України? Чи застосовувалась до нього надмірна сила? І третє – політичні інсинуації навколо цієї справи.
Чому Мінфін розпочав масштабну чистку соцвиплат від пільговиків-паразитів?
Знайшли, наприклад, 1800 осіб, що отримали допомогу, і в них були паспорти, де було зазначено, що їм від 100 до 120 років. Ну, навіть в Україні це, напевно, неможливо.
Розрахункові показники, в чому суть і в чому проблема, про це і багато-багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко вважає, що проект газопроводу «Північний потік-2» має бути заблокований, бо є виключно політичним проектом. Як сказав президент під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, Україна розраховує на підтримку Європейської комісії. Як сказав Порошенко, цей проект є засобом покарання України за європейські прагнення. Напередодні заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявляла, що проєкт «Північний потік-2» є загрозою національній безпеці України. Цей газогінний проєкт російського «Газпрому», що має на меті оминути територію України і пройти дном Балтійського моря, уже критикували також низка країн Європи. Уряд України досі не узгодив текстову частину меморандуму, який має бути відправлений до штаб-квартири Міжнародного валютного фонду у Вашингтон для завершення другого перегляду програми реформ, що була схвалена у березні минулого року. Відтак, точна дата підписання меморандуму досі невідома, підтвердили в Міністерстві фінансів. При цьому, як пояснив заступник міністра фінансів Роман Качур, на наступний транш від МВФ Україна може розраховувати тільки після підписання меморандуму. Голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе вважає несправедливим запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для водія Ростислава Храпачевського, якого підозрюють в опорі патрульному поліцейському під час погоні його авто БМВ в ніч на 7 лютого в Києві. Такий запобіжний захід обрав сьогодні для Храпачевського Голосіївський районний суд. Йому винесене повідомлення про підозру у здійсненні злочину, передбаченого Кримінальним кодексом, а саме опір працівникові правоохоронного органу при виконанні службових обов'язків. Медики Київської міської 12-ї лікарні отримали нагороди, медалі й почесні грамоти за лікування і підтримку учасників Революції Гідності та військових, які беруть участь у конфлікті на сході України. З ініціативою відзначити працю українських лікарів виступив Міжнародний благодійний фонд «Підтримка нації» і громадська організація «Дружини України», повідомила Радіо Свобода координатор фонду Юлія Євдокимова.
Сьогодні наразі ми нагородили відзнаками лікарів за їх допомогу ще з початку Майдану. Також ми дуже вдячні їм за лікування наших бійців, за те, що вони жодного разу не відмовили нам у допомозі. І жодного нашого хлопця, жодного пострадавшого з Майдану не віддали міліції.
Сказала вона. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Шевченківський районний суд Києва, який розглядає питання про обрання запобіжного заходу лідерові громадської організації «Цивільний корпус Азов Крим» Станіславу Краснову, оголосив сьогодні перерву в зв'язку зі станом здоров'я підозрюваного. Перед цим захисники попросили суд про госпіталізацію Краснова. Після медогляду підозрюваного лікарі рекомендували госпіталізувати його, зокрема, під час засідання суду вони зауважили, що є підозра на черепно-мозкову травму в нього. Сьогодні уповноважена Верховної Ради України з питань людини, з прав людини Валерія Лутковська підтвердила наявність тілесних ушкоджень у Краснова. І в зв'язку з цим омбудсмен вимагає від прокуратури розслідувати заяви про застосування насильства до нього. За даними СБУ, Краснова затримали після закладки до схованки вибухівки. Також керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, який відповідав в прямому ефірі Радіо Свобода на запитання мого колеги Олександра Лащенка, заявив, що Краснов передав російським спецслужбам списки військових полку Азов. Послухаємо уривок цієї розмови.
Перше запитання, пане Ткачук, справді проти Краснова застосовували тортури під час затримання?
Про це ми вже говорили. Дійсно, коли затримувався пан Краснов в ніч 27 на 28 лютого, це було між першою та другою годиною ночі, ближче до другої, і просто собі змоделюйте цю ситуацію. Глупа ніч, ліс на трасі Київ-Харків, в лісі якась особа здійснює маніпуляції у землі. Нам відомо, звичайно, слідчі, оперативники, вони знають, що відбувається. Відбувається перезаховання схорону з вибухівкою. Пан Краснов також відомий як особа, в якої в її домівці була знайдена зброя. Також він відомий як особа, яка безпосередньо передавала співробітнику Головного розвідувального управління Російської Федерації зброю для вчинення провокацій, підготовки фактично до вбивства активістів у Миколаївській області. Тому, звичайно, у той момент, коли правоохоронці вимагали від нього здатися і висували законні вимоги щодо його арешту, він почав втікати через ліс до траси. В цей момент достовірно не було відомо, чи він озброєний, чи встиг він витягнути з тайника ті гранати, які там знаходилися.
То, за вашим твердженням, пан Краснов чинив спротив?
За нашим твердженням, так, він дійсно чинив спротив.
А під час затримання співробітники СБУ представилися, власне, з ким він має справу?
Звичайно, це відбувалося, як я вже сказав, у лісі. Звучала команда, що це співробітники СБУ, були вімкнуті ліхтарі, скажімо так. Тобто це такий невеличкий сюжет з детективного фільму.
Там називають прізвище його дівчини, Оксана Шелест.
З ним
Шелест.
Разом дійсно була його дівчина, пані Шелест. І вони були фактично затримані разом. У зв'язку з тим, що він чинив спротив, звичайно, його було заарештовано із застосуванням сили. І це дійсно одне із питань, яке наразі стоїть і для нас, і для всієї громадськості. Фактично можна говорити про три питання. Перше – це чи є пан Краснов злочинцем, як про це стверджує Служба безпеки України. Друге питання, чи застосовувалась до нього надмірна сила. І третє питання, це ті всі політичні інсинуації, які зараз відбуваються навколо цієї справи. На нашому каналі в YouTube ми виклали розсекречені переговори пана Краснова зі своїм куратором у Російській Федерації. Особою, яка нами обґрунтовано підозрюється у причетності до російських спецслужб.
Переговори велися телефоном чи як?
Телефоном, з використанням мобільного телефону. І вони датуються 2014 роком. На той час він виступав фактично інформатором та пособником Головного розвідувального управління Російської Федерації.
Майдану.
Це було у квітні
2014 року.
Так.
Долучаю до нашої розмови ще одного учасника, телефоном голова цивільного корпусу полку Азов Назар Кравченко.
Я от уважно слухав, але коли все так от виглядає, то чому ж судді Краснова звинувачують тільки за статтею 263? Як би там хто не говорив, але по факту Краснова викрали, 2 доби катували, куча віртуальних якихось звинувачень, а в суді тільки по 273 статті за нелегальне зберігання зброї. То оці всі псевдовідео, псевдозаписи, це дуже, звісно, цікаво, але в суді обвинувачення тільки за зберігання зброї. За чемодан зі взрівчаткою, який поруч лежав, на ньому нема ні відбитків, ні чого, він лежав поруч. Я думаю, самокатування було змушено тим, що він не хотів підписати, що він обмов, що це його чемодан. Адвокат побачив Краснову вперше тільки вчора. Це ровно через 15 годин після того, як представник Служби безпеки спілкувався з Андрієм Білецьким. Медичний огляд в клініці до сих пір не був проведений. Краснов втрачає свідомість на суді. Він весь побитий. Він потребує медичної допомоги. Тому, вибачте, факти говорять за себе.
Мабуть, не гоже коментувати слова пана Назара, тому що він знову ж таки вводить громадськість в оману. Адвокат був наданий безпосередньо після затримання, тому це просто відверта брехня. Ні в кого немає імунітету від проникнення російських спецслужб. На жаль, це і Служба безпеки. В нас також затримані співробітники вже і в 14-му, і 15-му році, тобто після Революції Гідності, які звинувачуються у роботі саме на російські спецслужби.
А скільки саме співробітників СБУ звинувачених у цьому?
Всього я можу сказати, що з призначення головою служби Грицака з липня 2015 року більше 35 співробітників служби заарештовані за хабарництво та за роботу на російські спецслужби.
На запитання Олександра Лащенка відповідав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Телефоном був голова цивільного корпусу полку Азов Назар Кравченко. Додав, що сьогодні учасники цивільного корпусу Азов збиралися під стінами Шевченківського районного суду Києва, щоб підтримати свого побратима. І ми запитали перехожих Києва, як вони ставляться до скандалу довкола лідера громадської організації цивільний корпус Азов Крим Краснова. І ось що почули.
Неправомірні методи затримання – це є взагалі нонсенс для структур типу СБУ.
Я більше, мабуть, на стороні тої людини, яка постраждала.
Якщо його затримали, значить, які-то були у літі.
Я дивилася вчора, ніхто нічого не може сказати. Звичайно, жалко хлопця, якщо він не винен. Ну, а якщо винен, то я рахую, такого треба розстрілювати.
Не затримують по півроку, по року людей таких одіозних, а то буквально беруть людей, б'ють, катують. Ну, це неприпустимо.
Крім Краснова. Ніхто не знає, де правда, де неправда.
Ось такі відповіді почули сьогодні на вулицях Києва кореспонденти Радіо Свобода. Ви також можете висловити свою думку на нашій сторінці у Фейсбуці або на сторінці radiosvoboda.org. Ні для кого не є таємницею, що тисячі мертвих душ отримують в Україні пенсії, чи ж як безробітні мають мільйонні депозити. За останні два роки з'явилися ще й переселенці з фіктивними довідками. І за все це платить держава, а по суті працюючі українці – платники податків. Відтак, Міністерство фінансів вирішило почистити соціальні виплати від таких паразитів і оголосило про запуск масштабного процесу їхньої верифікації. Тобто перевірки справжності цих даних. Як це буде виглядати і кого воно заторкне? Почуємо від Ірини Стельмах.
Фінансовий об'єм аудиту складає більше 360 мільярдів гривень. Саме стільки передбачено у бюджеті 2016 на соціальні виплати. Завдяки ж процесу верифікації більше 5 мільярдів з цієї суми можна буде використати ефективніше, наголошує міністр фінансів Наталія Яресько.
Чому ми це робимо? По-перше, це соціальна справедливість. Сьогодні Україна має обмежений фінансовий ресурс і має дуже чітко використовувати цей ресурс саме на підтримку тих громадян, які дійсно потребують такої підтримки. Чесні громадяни можуть навіть не помітити цього процесу. Єдині, хто справді відчує її результати, це шахраї.
Підставою для того, що процес верифікації буде справді ефективним, міністр фінансів називає успішну реалізацію пілотного проєкту щодо перевірки переселенців. Лише минулого року, за її словами, вдалося зберегти понад 1 мільярд гривень.
Ми знайшли, наприклад, 1800 осіб, що отримували допомогу, і в них були паспорти, де було зазначено, що їм від 100 до 120 років. Ну, навіть в Україні це, напевно, неможливо.
Згідно з озвученими планами, пошуком і виявленням недобросовісних отримувачів соціальних виплат займатиметься Міністерство фінансів. Втім, у його компетенції лише збір і аналіз даних. Припиняти чи скасовувати виплати будуть уповноважені органи на місцях, а це Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування. Розпочати планують з переселенців-пенсіонерів.
В п'ятницю ввечері буквально нам були передані перші дані, значні дані від Пенсійного фонду, це 950 тисяч осіб, які переселенців, які отримують пенсії, ну і хотів би там поділитися першими результатами, які ми протягом вихідних змогли побачити. Наприклад, місто Константинівка, вулиця Карла Маркса, 23Д, будинок для безпритульних та нічного перебування. За цією адресою проживає 10506 осіб. Ну, очевидно, що такий запис викликає певні питання.
Розповідає заступник міністра фінансів Роман Качур. Осіб, які незаконно отримують соціальну допомогу від держави, зобов'яжуть її повернути. Разом із тим не повертатиметься допомога на дітей. Вона буде лише призупинена, додає Качур. Що ж до банківської таємниці і персональних даних, то передаватись третім особам вони в жодному разі не будуть, запевняють у Мінфіні. Закінчити перевірку відомство планує до 1 липня. Втім, у скептиків вже з'явилися певні застереження до процедури.
Наразі в Україні немає того, що дозволяє ефективно вести процес верифікації просто на постійній основі. Тобто немає зведення цих даних в одному єдиному місці, яке дозволить дійсно чітко і ефективно перевіряти дотримання тих чи інших критерій.
Відтак, ефективність процесу верифікації залежатиме в великій мірі від того, наскільки оперативно та якісно відбуватиметься обмін інформацією між низами і верхами. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Лічильник є, але цифри у платіжках приходять уже готові. З цим мають справу чимало власників приватних будинків, які опалюються газом. Розрахункові показники – так називається явище газопостачальні організації. Сплатити з лічильником формально можна, але місця, куди вписувати фактичні показники, в квитанції немає. В одному українському селі голова почав з'ясовувати стосунки з газовою організацією через такі платіжки. Все закінчилося судом про захист честі, гідності і ділової репутації. Розповість більше Тетяна Якубович.
Залишити без змін апеляційну скаргу без задоволення. У вашого опонента є право на касаційне оскарження, Вищий господарський суд, 20 календарних днів. На протязі 3 днів постанова буде видана в повному обсязі і направлена в сторону. Побачення. Судове засідання може це закінчити. Побачення.
Суддя зачитує рішення. Воно не на користь газопостачальника. З головою села Веселий Кут судиться Черкаський облгаз. Павло Козаченко написав у районній газеті статтю, назвавши там надіслані селянам платіжки газовою аферою.
Людям рахували у квитанціях газу, який був відсутній на лічильникові. Люди масово стали звертатися до сільської ради. Що саме спростувати? Це факти, реальні факти. Людина не користувалася газом, а їй чомусь було нараховано 51 куб газу.
Представники Черкаси газу не відвідали засідання, тому Радіо Свобода звернулася до підприємства з проханням викласти свою позицію. Голова правління Сергій Буян відмовився дати коментар під запис, але у розмові з журналістом сказав, у статті голова села звів наклеп на газовиків, назвавши їх аферистами. Що ж до нарахування плати за газ, голова підприємства цілком переконаний. Розрахункові показники законні, бо не є обов'язковими. Можна прийти у газову контору і попросити виправити їх. Проставлені цифри у квитанціях не суто черкаська справа. Це практикують багато облгазів. Журналіст Дмитро Хилюк, який живе у Київській області, також отримує рахунки з уже вписаними обсягами спожитого газу.
Якщо в мене є лічильник, то писати там немає, тому що там на цьому рахунку йде штрих-код, в якому вже забита сума. Власне, ти береш до сплати готівкою по сумі, яка зчитана машиною з цієї платіжки.
Але вийти з цієї ситуації завжди можна, сформувати рахунок вручну і сплатити через банк. Але це не так уже й просто виглядає для літніх людей у віддалених селах. Адвокат Роман Титикало у коментарі Радіо Свобода зазначив, що розрахункові показники неправомірні.
Якщо стосується питання будинку, і в будинку встановлений відповідний лічильник, то вони мають встановлювати відповідно до цього лічильника. Що таке середні якісь показники? А якщо людина взагалі не користується газом?
У Черкаси газі повідомили, що однозначно подадуть касацію і далі домагатимуться від голови Веселого Кута спростування написаного у районній газеті. Той від ходіння по судах не у захваті, каже, почуває себе підсудним.
Стати судді де встаєш? Ну я думав так, якщо оцей суд я програю, я все рівно не спростовую би цієї інформації, тому що я перед людьми дуже тоді б залишився б не гарному положенні. Тим би бабусям, які не то, що поїхати звіритися у Тальнівській контори, власне подвір'я не можуть перейти, якби я їм в очі дивився.
Зате після цього платіжки без порожньої графи селянам вже не приходять. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі про таке. Соціологи поцікавилися, чи вірять українці мінським домовленостям.
Наступним можна поставити питання, чи ви готові йти особисто воювати за те, щоб йти на, скажімо, там звільнення Донецька.
Берлін за участі української сторони працює над новою стратегією стабілізації і розвитку України.
Also, weil man Angst hat, dass es zu einer neuen Destabilisierung kommt und weil man nichts anderes hat.
Супер вівторок у Сполучених Штатах. Чим він особливий, дізнаємося у прямому включенні з Вашингтона. про це і більше далі в нашій передачі. Отже, близько половини українців вважають мінські домовленості невигідними для України, а відповідальність за їхнє невиконання покладають на Росію. Такими є дані опитування, яке провів інститут Горшеніна. Керівництво інституту закликає використати ці дані на переговорах з західними країнами. Активісти говорять, що люди не вірять у мінські домовленості через бездіяльність влади. А що кажуть експерти? Михайло Штекель дізнавався.
Про мінські домовленості знають близько 80 опитаних українців. І приблизно стільки ж стверджують, що розуміють їх суть. Більше половини опитаних називають домовленості взагалі невигідними або не дуже вигідними для України. Про це свідчать результати опитування інституту Горшеніна під гаслом «Війна і мир».
Російська влада більшою мірою несе відповідальність за невиконання мінських домовленостей. Вважають майже 46% опитаних. Бойовиків вважають відповідальними близько 17%. Українську владу менше 15%. Близько відсотка вважає, що мінські домовленості виконуються.
Вважають, що мінські соглашення виконуються.
Наголосив експерт інституту Дмитро Антонюк. На думку віце-президента інституту Горшеніна Олексія Лещенка, опитування має показати, що українське суспільство здебільшого не підтримує імплементацію мінських домовленостей.
Можливо, це буде аргументом тим, хто веде переговори.
Можливо, це буде аргументом у переговорах із західними партнерами. Опитування може показати, що українське суспільство поки що не сприймає частину мінських домовленостей. У західному суспільстві громадську думку беруть до уваги, коли держава бере на себе якісь зобов'язання.
Об'єктивне мнення, об'єктивне восприяття обществом.
Згідно зі згаданим опитуванням, українці ставляться до проблеми окремих окупованих районів доволі радикально. Більше третини опитаних підтримують ідею наступу української армії на Донецьк і Луганськ. При цьому воювали менше 4% опитаних. На думку волонтера і публіциста Юрія Касьянова, українці негативно ставляться до мінських домовленостей, тому що не бачать рішучих дій влади.
Влада пливе за течією. Серйозних реформ не відбувається. Волонтерська діяльність у занепаді, тому що суспільство не може так довго допомагати армії. Вони не бачать сенсу, тому що не бачать результатів.
Професор Києво-Могилянської академії і науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань в коментарі для Радіо Свобода закликав бути обережними з кількістю людей, готових звільняти Донецьк силою.
Наступним можна поставити питання, чи ви готові йти особисто воювати за те, щоб йти на, скажімо, там звільнення Донецька. Ми маємо бути реалістами і розуміти, що військового шляху дійсно немає.
Наступна зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 2 березня. Як заявляли раніше очільники французького і німецького зовнішньополітичних відомств, вона має стати ключовою в питанні припинення вогню на Донбасі і подальшого вирішення воєнного конфлікту мирним шляхом. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Під час візиту до Сполучених Штатів Франк-Вальтер Штайнмайер, глава дипломатичного відомства Німеччини, країни, яка головує в ОБСЄ, представив на розгляд Ради безпеки ООН доповідь. І в центрі уваги якраз стала ситуація в Україні, зокрема на її східних територіях. Водночас Берлін за участі української сторони працює над новою стратегією стабілізації і розвитку України. З цими подробицями наша кореспондентка із столиці ФРН Наталія Писанська.
У доповіді міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра, котру він представив Раді безпеки ООН, центральною темою стала Україна. Він ще раз наголосив на безальтернативності мінських угод. Особливої ваги його доповіді надало головування ФРН в ОБСЄ, що водночас передбачає відповідальність за реалізацію пропозицій. Хоча й для німецьких експертів це означає лише чергове повторення попередніх заяв. Приміром, Штефан Майстер, керівник програми Східної Європи у німецькій спілці зовнішньої політики, не вбачає можливостей для досягнення ефективності мінських домовленостей.
І тому триматися за ці угоди, хоч я і розумію таку стратегію, через страх нової дестабілізації, а також через брак іншої стратегії, вважаю неправильним. Слід подумати, чи не варто провести нові переговори щодо паралельного процесу у будь-якій іншій формі. Необхідно також збільшити тиск на російську сторону і розглянути проблеми, котрі існують в Україні. У будь-якому разі я вважаю ці угоди проблематичними і в такій формі, яку якою вона є нині, непридатними до виконання. Навіть якщо пан Штайнмайєр наполягатиме на їх реалізації 10 чи 12 разів, і голова ОБСЄ дуже постарається щодо цього, однак вони не функціонуватимуть.
Тим часом німецькі політики, зокрема Карл Георг Вельман, член правлячої коаліції і голова німецько-української парламентської групи в Бундестазі, який відомий своєю проукраїнською позицією, пропонує надати Україні сучасний аналог плану Маршала, за допомогою якого США перебудували Європу після Другої світової війни. Також Україна потребує іншої предметної допомоги, вважає Вельман. Він повідомив про ще один якісний крок у контексті доповнення угоди України про асоціацію з Євросоюзом. Йдеться про розробку разом з українцями нової стратегії стабілізації і розвитку України, для чого будуть задіяні ще більші фінансові та політичні зусилля. Штефан Майстер, аналізуючи пропозицію Вельмана, зауважує, що вона не є часткою офіційної політики Берліна, а відтак навряд чи слід розраховувати на втілення задуму.
Пан Вельман часто робить пропозиції, але результативність досі була мізерною. Загалом він належить до сумнівної мережі, створеної паном Фірташем, де незрозуміло, насправді йдеться про заробляння грошей чи про модернізацію країни. Досі там ще нічого не створено, а німецькі політики, котрі є членами цієї мережі, серед інших і екс-міністр фінансів пан Штайнбрюк, взагалі не мають поняття, хто є хто і про що загалом йдеться. Відтак я дуже скептично налаштований, чи буде у цьому напрямку зроблено щось змістовне.
Справді, ідею сприяння Україні в розвитку економіки Карл Георг Вельман намагається реалізувати не вперше. Рівно рік тому таке завдання було оприлюднене у Відні під час конференції Агентства модернізації України, створеного за ініціативи голови Федерації роботодавців Дмитра Фірташа, до складу якого увійшли впливові європейські політики та експерти, котрі мали за 200 днів представити план модернізації України, пакет реформ, необхідних для економічного розвитку України. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
У нас ще одна тема в передачі. Цього дня, вівторка, 1 березня, у Сполучених Штатах відбуваються так звані праймеріс – вибори кандидатів на посаду президента від Республіканської та Демократичної партії. Що цей день, ще його називають супервівторком? Зараз з нами на прямому зв'язку колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Богдане, я вітаю вас.
Добрий вечір.
Цікаво дізнатися, чому це супервівторок? Що в ньому такого ось особливого?
Особливо те, що цей день є таким своєрідним стрибком у виборчій кампанії, бо одразу в 11 штатах і Республіканська партія, і Демократична визначаються зі своїми претендентами, тобто вирішуватимуть, кого вони хочуть бачити представником кожної з партій на президентських виборах у листопаді, восени. Супервівторок важливий, бо результати сьогоднішнього голосування можуть визначити і, головне, затвердити лідерів у змаганні за президентську посаду. І це дуже важливо, особливо для республіканців, бо вони мають ще багато претендентів. Очевидно, що слабші претенденти в обох партіях можуть сьогодні зазнати такого удару, після якого хтось, напевне, буде сходити з дистанції. Саме таких новин очікують зараз.
А хто залишився ще на цій дистанції, на цій доріжці, Богдане?
Отже, демократам легше. Вони вибирають з двох. Це колишня держсекретар Гіларі Клінтон і сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс. А республіканці вибирають з п'ятьох. Це мільярдер-підприємець Дональд Трамп, сенатор від Техасу Тед Круз і сенатор від Флориди Марко Рубіо, лідери. І ще два кандидати, також губернатор Огайо Джон Кейсік і Бен Карсон, колишній хірург. Зараз у республіканців веде Дональд Трамп, але якщо у результаті цього супервівторка стане очевидно, що мають підтримку його найближчі, так би мовити, суперники Рубіо чи Круз, тоді боротьба за номінацію у середині республіканської партії буде більш однозначна. Тобто ми будемо мати двох чітких лідерів у цій партії. Але наразі усі претенденти поки що, напевно, вважають, що у всіх у них є шанси.
Богдане, можна часто почути таке запитання, чи має Гіларі Клінтон шанси проти Дональда Трампа? Що чути у вас?
Ну, Питання, напевне, можна розширити до такого. Чи можуть бути шанси у Клінтон, якщо вона отримає номінацію і буде кандидатом на виборах восени проти Трампа, знову ж таки, якщо і той здобуде номінацію? Різні опитування дають різні прогнози такої гіпотетичної наразі ситуації. Сьогодні нагальнішим виглядає питання, хто у республіканській партії буде головним суперником мільярдера Дональда Трампа. А тоді нас очікує, можливо, ще видовищніша політична боротьба, якщо це, звичайно, можливо. Бо навіть те, що відбувається зараз, чимало американців вважають небувалим за тим, як претенденти, особливо у республіканці, готові переходити межі коректності. Чимало американців сподіваються, що кампанія перейде з особистих образ і майже непристойностей, які ми зараз чуємо і бачимо, до боротьби ідеї і вибрання кращої людини на найвищу посаду. І, до речі, не забувайте, що окрім теперішніх партійних претендентів, ще можуть бути самовисуванці. Більше того, можуть навіть повернутися у боротьбу ті, хто зійшов з дистанції. Несподіванки ще дуже і дуже можливі впродовж наступних місяців.
Якщо можна, Богдане, ще дуже коротко, чим взагалі пояснюють популярність Трампа серед виборців республіканців?
Якщо коротко, то я би сказав так. Дональд Трамп пропонує прості вирішення складних проблем. Тобто невідомо, чи його вирішення спрацюють, але він каже, наприклад, є проблема з мігрантами з Латинської Америки через Мексику, він каже, збудуємо стіну. Його не турбує, наприклад, що море ще глибше, ніж висока стіна.
Дякую, дякую. Час закінчується. Це була Свобода.